sēdi, pasludinu par atklātu. Darba kārtībā ir 5 jautājumi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatēti komiteju sēdē. Ir saņemts akcepts. Un es lūgtu deputātus apstiprināt piedāvāto darba kārtību. Vai ir iebildumi?
Nav.
Nav. Tad varam sākt izskatīt. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Verbenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādē autoradraudzībai un būvniecībai 2019. gadā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Tad es lūgtu balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 3. Kārta. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Tad es lūgtu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA ornaments īpašumā un pamatkapitāla palielināšanu. Ja deputātiem nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par ēkas pašvaliena 2 pašvalienē šeities pagastā noņemšanu no bilances. Vai deputātiem ir iebildumi? Jautājumu nav. Tad es lūgtu balsojumu par
12.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada domes iepirkuma komisija. Patstāvību iepirkuma komisija. Ja deputātiem ir iebildumi, tad lūgtu balsojumu. Kas ir par?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi ārkārtas domes sēdes. Jautājumu izskatīt, domas sēdes lēmumu.